والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi har nu til beviset al-masalih al-mursala, eller al-maslah al-mursala. Og det var den sjette bevis. Og vi har nævnt, og vi har lavet en lille introduktion til at kunne bedre forstå det, hvor vi har talt om maslaha generelt, fordel. Og vi har nævnt, at den er tre slags. En af dem er al-mursala, som altså det, som vores emne eller hovedpunkt drejer. Og vi har nævnt de to første, og vi har ikke, og den her og i dag, inshallah, vi fortsætter med vores hovedpunkt. Og vi har lavet en introduktion generelt om fordel og ulempe, hvor vi har nævnt, at sharia, den er kommet med at hente de rent fordel, eller det, hvor der er fordel med mest fordel en ulempe. Og sharia er kommet med at med sådan noget og beordre med de ting, som indeholder kun fordel, eller som indeholder mest fordel. Og samtidig sharia beordrer også til at forstærke det mest muligt. Og til en gengæld sharia forbyder der, hvor der er klart ulempe, eller der, hvor der er kun ulempe, eller der, hvor der er mest ulempe. Og samtidig sharia opfordrer det, opfordrer til at gøre det mindst muligt, hvis man ikke kan fjerne det hele. Som betyder, at der er nogle ting, som indeholder kun fordel. Sådan noget, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer med. Og andre ting, som indeholder kun ulempe, og sådan noget, Allah subhanahu wa ta'ala forbyder. Og der andre ting, de er blandet. De indeholder både fordel og ulempe. Og det er det, der er mest af, det er det, der afgør, om Allah subhanahu wa ta'ala på basis af det, og på basis af hans viden omkring det, og hans visdommen, om Allah subhanahu wa ta'ala vil beordre det eller forbyde det. Som betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala spørger mig, at det, hvis der er mest fordel end ulempe, så Allah subhanahu wa ta'ala vil beordre med det. Og hvis der er mest ulempe end fordel, så vil Allah subhanahu wa ta'ala forbyde det. Og Allah subhanahu wa ta'ala ordre, det kan være han som en wajib eller mustahab. Hans forbydelse, det kan være som haram eller makruh. Som betyder, at enhver ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret med, enten som wajib eller mustahab, så enten indeholder den kun fordel, eller der er mere fordel i det end ulempe. Og som også betyder, at enhver ting, Allah subhanahu wa ta'ala forbyder, det er lige meget om den forbydelse, om den er som haram eller makruh, så betyder det, at den indeholder enten er det rent ulempe, eller den indeholder mest ulempe end fordel. Det var den introduktion, vi har nævnt omkring fordel og ulempe generelt. Og så kom vi til de tre slags fordel, som ulema inden for usul fiqh har nævnt. Og vi har nævnt, at den første slags, det var al-maslaha al-mu'tabara. Den fordel, som sharia har taget hensyn til. Og vi har nævnt, at den er tre kategorier. Den første daruriyat, de nødvendigheder, som man kan ikke leve uden. Og den anden, al-hajiyat, det man har brug for. Og den tredje, tahsiniyat, det er det, som gør tingene komplet og perfekt. Og vi har også nævnt, at den første daruriyat, at de mindste kendte, de var fem. Som sharia er kommet til at beskytte den. Og det er ad-din, og livet, og hjernen, og slægtning og ære, og penge og ejendom. Og vi har nævnt, at de nødvendigheder, som Ibn Taymiyyah har nævnt, de er ikke begrænset i det. Og det er heller ikke begrænset til at beskytte tingene. Og de nødvendigheder, de indeholder blandt andet også at hente fordel. Og den drejer ikke kun om de nødvendigheder, som blandt mennesker imellem hinanden, men også de nødvendigheder blandt mennesker og Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi mennesker, man kan ikke leve uden at man er slave til Allah subhanahu wa ta'ala. Og man kan aldrig have det godt uden det. Og vi har også nævnt, som dem jeg har nævnt, at nødvendigheder, de drejer ikke kun om at fjerne skade og ulemper, men det drejer også om at hente fordel. Og vi har nævnt, at der er andre nødvendigheder end de fem. Og blandt de nødvendigheder er tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Og blandt de nødvendigheder at hjertet skal være sund og rask og ikke snavset med dårlige manier og lignende ligesom arrogance og sådan noget. Og vi har nævnt, at de ting, som Ibn Taymiyyah, han har ligesom fokuseret på, at det var fordi, at der er stor mangel i, hvad mange, som har skrevet inden for usul fiqh, har skrevet omkring nødvendigheder. Og det hele er fordi, de fleste, som har skrevet inden for det, de er al-mutakallimin, som påvirket af den græske filosofi, og det bliver lidt påvirket af filosofer. Fordi filosofer, de betragter sharia kun for, at mennesker har det godt imellem hinanden, og at de har gode manier, og at de kan godt leve sammen. Og ikke ud over det. Og mutakallimin, det bliver påvirket af det. Og vi har også nævnt, at den næste trin efter daruriyat nødvendigheder, al-hajiyat, det de har brug for, at den gør nødvendigheden mere perfekt og komplet, og samtidig den beskytter den. Og vi har givet et eksempel ligesom, og vi har nævnt et eksempel ligesom det er salat al-nafila i forhold til salat farida. Og det samme gælder også for tahsiniyat. At de ting, som gør tingene komplet, den er også til at forstærke og beskytte nødvendigheder og de ting, som mennesker har brug for. Og daruriyat al-hajiyat. Vi har også nævnt, at nødvendigheder, den blev skrevet som en selvstændig emne. Under navnet Maqasid al-Sharia. Sharias formål. Og den blev også kendt som de fem nødvendigheder. Fordi det er det, som de mest fokuserer på. Og vi har nævnt, at der er nogle mangel i det. Og vi har nævnt, at fordele, som sharia har taget hensyn til, de har noget at gøre med qiyas, og en del af det har noget at gøre med qiyas, og en del af det har noget at gøre med al-illa, dommens begrundelse. Og den har også noget at gøre med Allah subhanahu wa ta'ala, visdommen bagved hans lovgivning, subhanahu wa ta'ala. Og så har vi også nævnt derefter den anden slags fordel, maslaha al-mulghat, den annulleret fordel. Det vil sige, den er der, og den findes i nogle handling, men Allah subhanahu wa ta'ala har ikke taget hensyn til, fordi ulempen er større end den fordel. Ligesom det er med gambling og vin. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, fihima ithmun kathir wa man afal an-nas. Der er store synd i det, og fordel til mennesker. Wa ithmuhum akbar min naf'ihima. Og deres og de synder, som findes i det, er større end deres fordel. Og derfor den er annulleret. Og så har vi også nævnt, at der er andre fordele, de er værre end annulleret. De findes ikke engang. Og det er dem, man kalder falsk fordel. Det er noget, man tror, at det er en fordel, og i virkeligheden, det er slet ikke en fordel. Hverken noget, som sharia har taget hensyn til, og heller ikke noget, som findes, og sharia har annulleret det. Fordi der er bundet til det større ulempe. Og i dag, vi kommer til den tredje slags, og det er det, som hele den her punkt drejer om. Og det er al-masalih al-mursala. Og det er de 10 fordele, som sharia har ikke nævnt specifikt. Eller de fordele, som sharia har ikke nævnt bestemt. Og heller ikke afvist det. Hvis den er afvist, så er det annulleret. Så de maslaha al-mursala, det er de fordele, som hverken blev afvist, og heller ikke nævnt, og heller ikke nævnt bestemt og specifikt. Og her vil jeg fokusere over på bestemt og specifikt, og I skal nok se hvorfor. Det er den generelle forklaring til al-masalih al-mursala. Og det man mener med bestemt og specifikt, det vil sige ikke med en Qur'an-vers og heller ikke med en hadith. Det vil sige, der er ikke en Qur'an-vers, som nævner den bestemt, og heller ikke en hadith, som nævner den bestemt, at den er en fordel, som sharia tager hensyn til. Det er generelt. Og når man kommer til detaljer, så kræver man også, at man skal nævne nogle ting, før man kommer til detaljer. Så kan man bedre forstå det. At en af de ting, som normalt burde ikke foregå uenighed i, det er umuligt, at der findes en fordel, som er ikke som Allah subhanahu wa ta'ala ikke, som Allah subhanahu wa ta'ala eller hans profet har ikke nævnt en bevis omkring det. Det er umuligt, at der er en fordel, som er ikke nævnt i sharia. Enten at man bliver beordret til det, eller at der bliver nævnt, at det er en klar fordel. Det findes ikke. Og Ibn al-Qayyim sagde, og en værste, der er fordel, så ærer Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Og samtidig, der er ikke en bevis, der er ikke noget, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede med, opfordrer os til det, og samtidig der er en fordel i det. Det findes heller ikke i sharia. Og Ibn Hazm sagde, og der hvor der er sharia, så er der fordel. Og det man mener med fordel herover, enten den ren fordel, det vil sige 100% fordel, eller der hvor der er mest fordel. Og man mener slet ikke herover med de afviste fordel, der hvor der er mest ulemper. Og automatisk man mener heller ikke, at der hvor fordelen er falsk og ikke engang eksisterer. Og det er lige meget hvad det for en fordel man taler om. Man taler både om de fordele, som foregår mellem mennesker, og også de fordele mellem slaven og hans skaber Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis man tror, eller man har misforstået et eller andet, og så siger man, at der er en fordel, som sharia ikke nævnt. Så kan grunden være til det her en af to ting. Enten beviset er ikke sahih, hvis det er en hadith, for eksempel, så er den daif, eller den mening, man har forstået af det, den er rigtig, den passer ikke. Eller den fordel, som man har troet i virkeligheden, enten den er falsk, eller den er afvist. Som betyder, at det kan umuligt eksistere en rigtig fordel, som sharia har taget hensyn til, og samtidig der er en bevis omkring det. Det kan umuligt ske. Er I med? Og ligesom det er umuligt, at den intellektuelle instinkt på en side, og den logiske tankegang og Allah subhanahu wa ta'ala skæbne, og de rigtige videnskabelige opdagelse på den ene side, og på den anden side, de rigtige tekster, det vil sige Qur'an og Sunnah sahiha, med deres rigtige forståelse, ligesom at de to kan umuligt modsige hinanden, så kan det heller ikke en sandlig fordel modsige hvad? Koran og Sunna. Er det eksempel klart? Og så længe menneske tankegang og hjerne, den er begrænset. Og den har ikke nok kræfter til at kunne sige det hele. Til at kunne sige alle sine fordele og alle sine ulemper. Og hvor man kan se dem klar og tydeligt og komplet og perfekt, uden at der er noget mangel. Ligesom at hjernen, og det er klart, at hjernen kan ikke klare sådan noget. Og det er på grund af flere ting. Blandt andet, at den er begrænset ligesom syn. Og Ibn Abbas engang for at forklare det her til en mand, han har taget en flaske og bedt ham at sætte den i lang afstand. Og så spørger ham, kan du se den? Og så han, hver gang han siger ja, han beordrer ham til at fjerne den endnu gang mere og mere og mere, til han siger, jeg kan ikke længere se den. Så siger han til sidst, sådan er også din hjerne. Det vil sige, at den har en grænse, hvor langt det kan se, og hvor meget den kan se, ligesom syn har det. Og hjernen kan heller ikke klare sådan noget, fordi den kan ikke vide, hvad der kommer i fremtiden. Og hvad der er i det usigte verden. Og også, fordi den kender slet ikke en stor del af mennesket, og det er hans halve del, og det er hans sjæl. Som er i virkeligheden betyder det hele. Fordi uden sjæl, så er man død. Allah subhanahu wa ta'ala siger, يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. De spørger dig om sjælen, så siger sjælen, det er en af Allah subhanahu wa ta'ala ting. Og jeg har fået kun få viden af viden. Og så længe man kender ikke noget om sjælen, så kan man ikke rigtig sige, hvad er det de præcise ting, som gør den glad, og hvad er det de præcise ting, som gør den trist. Og så længe det er tilfælde, så kunne hjernen sige ulempe som fordel, og den kan også komme til at sige fordel som ulempe. På grund af de her ting, og på grund af nogle andre ting, hjernen, lige meget hvor meget fremskridt den kan få i den videnskabelige verden, alligevel, den kan ikke rigtig se alle sine fordele og alle sine ulemper på den måde, at man kan gøre sig selv glad og undgå de ting, som gør sig selv trist. Allah subhanahu wa ta'ala siger, ya'lamuna dhahir min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. At de kender det sete livet, men de er uopmærksom på, hvad der er i dommedagen. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har sendt hans lovgivning til os. Allah subhanahu wa ta'ala siger, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. At det er ham, der har nedsendt hans lav med en klart vers og beviser, for at få jer ud af mørket til lys, og Allah subhanahu wa ta'ala, han er barmhjertig overfor jer. Og hans sharia, den fører os til vores egne fordel, til vores egen fordel, både i livet og i dommedagen. Både de fordele, som har noget at gøre mellem os mennesker, og de fordele, som har noget at gøre mellem os og vores skaber. Fordele til os, subhanallah. Fordele til os. Og den nævner os de beviser, som gør klar, at det er en fordel og ikke en ulempe. Og ligesom alle sådan en jama'a inden for aqida, de har nævnt, at når man skal fortælle om aqida, så skal man vende tilbage til Quran og Sunna, som et udgangspunkt, og ikke til den logiske tankegang. Og samtidig er det sådan, at det siger, hvad? At vores udgangspunkt, Quran og Sunnah, den modsiger heller ikke den logiske tankegang. Det samme siger man også angående de forskellige dom, som taget fra sharia. At når man skal bedømme over for noget, eller nævner en bestemt dom, så skal man nævne det, hvor sin udgangspunkt er det, vi viser fra Quran og Sunnah. Ikke kun ved at kigge på det, man tror, at det er en fordel, at det, man tror, at det er ulempe. Uden at vægte fordel og ulempe med sharia. Men ved siden af, man siger også, at sharia, den kommer ikke med det, der modsiger en sandelig fordel. Og ligesom man siger også inden for aqida, at, at det er i orden, efter man nævner troen på basis af Koranen, så man forstærker det med den logiske tankegang, for at bekræfte, at Koranen modsiger det ikke. Det er også i orden, efter man nævner beviser fra Koranen og Sunna, man nævner, hvad de her dom, hvilken fordel de fører til, for at bekræfte, at de sandelige fordele, de modsiger ikke sharia. Og ligesom rigtig mange logiske tankegang, altså beviser, som er baseret på logiske tankegang, rigtig mange af dem, de er nævnt i Quran og Sunna, så er der også rigtig mange fordele, som er også nævnt klart og tydeligt i Quran og Sunna. Og derfor basis af alt det her, når man skal nævne et eller andet dom, islamiske dom, især med hensyn til de nye ting, som opstår i verden, så skal man sørge for, at den bliver baseret på hvad? På Koran og Sunnah. Og man skal passe på, at man ikke bedømmer den på basis af det, man synes, eller det, man tror, at det er en fordel, eller det, man selv tror, at det er en ulempe, uden at det hele bliver vægtet med kendskab til sharia. Er I med? Er det her klart indtil videre? Okay, nu kommer jeg til at læse en lang sætning til Sheikh Islam ibn Taymiyyah, som er som nævner næsten det, vi har nævnt, men med hans egen ord. Han siger, والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط, at den generelt udtalelse er, at sharia kan umuligt ikke tage hensyn til en fordel, til en sandlig fordel. Altså det er umuligt, at sharia ikke tager hensyn til det. بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها بعده إلا هالك. أو الله سبحانه وتعالى أنا كيوت هنس دين كومبليت وأنا كيوت هنس نعمة هنس كيوت تو أس فول كوم أون ذاتين سم فا أس تل الجنة أو فا أس تل أتبليو تيرابودي صحاب قفهم صلى الله عليه وسلم نيوت og profeten, han har forladt os til på en klar, hvid vej. Og vi kan ikke rigtig oversætte det her, men den er lige så klart som dagen. Og det er kun dem, som blev tabt, som vil undgå det. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له. إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة. أو من تيسم يعني تقوى تين فوديل سلم شريعة كم مديه så det kan betyde kun en af to ting. Enten shariaten har nævnt det, men ham der person, det vidste han ikke. Eller i virkeligheden, den er ikke en fordel, selvom han har troet, det er en fordel. لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثير ما يتهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة قال تعالى في الخمر والميسر قل فيه مثل كبير من نفع الناس وثمهم أكبر من نفعهما فتي فاضيل er en gavn som er enten rent gavn eller mest der er mest gavn i det. Og det, som mennesker tror, at der er gavn i både din eller i livet, er i virkeligheden en annulleret gavn, hvor der er skader bundet til det. Ligesom det, som Anders Pantala siger om vin og gambling, kun fordi man er nogle kabiner, men er for en næs. Der er store synder i det, og fordele til mennesker, og deres skader er større end deres fordele. Og så siger Ibn Taymiyyah, وكثير من مبتدع الناس من العقائد والأعمال بدعة أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوا منفعة ومصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك. Og der er mange af de fornyelse, bid'ah, som mennesker er kommet med inden for troen og inden for handling. Blandt andet de bid'ah, som mutakallimin er kommet med, ahl al-kalam, eller som sufister er kommet med, eller ahl al-ra'i, dem som følger deres mening, eller ahl al-mulk, politikere. De tror, der er gavn og fordel i det. Og det er noget rigtigt og sandt. Og i virkeligheden, det er det ikke. Så siger han, vel kathir min kharijin al-islam, min al-yahudi, og nasar, og mushrikin, og sabine, og majus, yahsabu kathir min hum, anna ma hum alih min al-i'tiqadat, og mu'amalat, og al-ibadat, maslaha lahum fi dini, og dunia, og manfa'a lahum. Faqad dalla sa'ihum fi al-hayat al-dunia, og hum yahsabun, og hum yahsinuna, sun'a, waqad zina lahum su'u amal, fara'u hasana, fa'idha kan al-insan. Så siger han, derefter, om mange af dem, som ikke engang holder sig til islam, ligesom jøder og kristne og mushrikin og sabia og majus, som tilbyder ilden, som dem som tilbyder ilden, de tror, at de fleste af det, de har som tro eller som handling eller som tilbydelse, at der er en fordel i det i både din, i både deres religion og i deres liv, at der er gavn i det. Og i virkeligheden, de bliver alt det, de gør, det er villighed i deres liv, og de tror, at det, de gør, det er noget godt. Og وَقَدْ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ فَرَأَوْا حَسَنًا. Og de dårlige ting, eller de villighed, de gør, at den bliver beskrevet til den, som om det er noget smukt og godt. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ يَرَى حَسَنًا مَا هُوَ سَيِّئِ كَانَ اسْتِحْسَانُ وَأُسْتِصْلَحُ وَقَدْ يَكُنْ هَذَا الْبَابِ. Og så længe en menneske kan godt se noget, der det, der er dårligt, som noget godt, så det kan godt være hans istislah, det vil sige det, han tror, at det er maslaha, i virkeligheden, det er sådan, der ligner sådan noget. Er det klart? Næste gang, jeg læser bare direkte. Jeg oversætter direkte, jeg behøver ikke læse. Og det, der bekræfter, hvad Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagde, siger til sidst, at en menneske kan godt sige, at det, der er godt, at det, der er dårligt, som noget godt, som kan godt være noget, der ligner det, som kuffar og mubtadi'a er faldt i. Blandt de ting, som bekræfter det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, zyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. At Allah subhanahu wa ta'ala siger om kuffar, fordi de fik beviser, alligevel de har afvist det, så Allah subhanahu wa ta'ala har straffet dem med at gøre dem til at se det, de gør, att det är något smart och gott som Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit oss. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Och dem som har så liksom hell, icke helt blind, liksom hell blind av för Allah subhanahu wa ta'ala dhikr, bevisa för Koran och sunna och uppenbaring, så vill Allah subhanahu wa ta'ala straffa dem med fast bundet till dem en säten som håller dem väck från Allah subhanahu wa ta'ala vaj och de tror att de är vajvist. Och Ibn Taymiyyah, han säger oss efter han nämnt något om fördel och olympe, så säger han att den här fundament man skall ta hänsyn till. Och man må inte nämna att det är en ting den är wajib eller att den är mustahab, utan att det är en bevis från sharia som bekräftar att den är wajib eller att den är mustahab. Och nu kommer vi till maslaha al-mursala. Nu kommer vi till att nämna det med detaljer. Vi har nämnt generelt, at den er de fordele, som hverken blev afvist, heller ikke taget hensyn til med en bestemt tekst, enten en Koranvers eller en hadith sahih. Og på basis af det, så kan man bedre forstå følgende. At holdning til ulema, til masalih al-mursala, om den er en bevis eller ej, der foregik en stor uenighed. Og hvor deres udtalelser hænger ikke godt sammen omkring den her punkt. Og det er den punkt i usul fiqh, hvor der blev mest uenige om. Og det er noget, som også Ibn Taymiyyah har nævnt. At der er sket et drab shadid. Og det hele, alt det, der er sket, er i virkeligheden på grund af, der blev ikke klart gjort, hvad man mener præcis med masalih al-mursala. Hvor nogle af ulema, når de bruger ordet masalih al-mursala, tager hensyn til det. Nogle ulema, som har nævnt masalih al-mursala, de mener med det, at det er den fordel, som blev slet ikke taget hensyn, den blev hverken afvist, og heller ikke, og slet ikke nævnt, og slet ikke taget hensyn til fra sharia'en. Hverken med en bestemt bevis af Koran, tekst, eller en hadith sahih, og heller ikke med de generelle regler, som er baseret på flere Koran-vers og flere hadith. Er I med? Lige nu, vi taler om to slags bevis. En bestemt bevis og en general bevis. Det man mener, en bestemt bevis, en vers eller en hadith. Og det man mener med en general regel, det er flere verser og flere hadith, som tyder på den samme ting. De har noget til fælles. Ligesom fiqh-regler. Er I med? Og så nogle ulema, de mener, den blev slet ikke taget hensyn til i sharia. Hverken som en bestemt bevis, og heller ikke som en general regel. Der er nogle ulema, når de bruger ordet masar al-mursala, de mener den mening, som vi har lige nævnt. Og dem, som nevna masalih al-muslimi filin mening ti sier hvad? Det siger, det findes ikke sharia. Det kan umuligt ske og findes. Det kan ikke være en sandlig fordel, og samtidig sharia har slet ikke taget hensyn til. Og derfor de hvad? De er afvisende. Er det klart? Okay, jeg gentager lige at tale om maslaha al-mursala detaljeret. Men før jeg kommer ind til det, så vil jeg nævne, at der er to slags beviser, som ulema baserer, tager hensyn til, når de skal nævne, at det er en fordel. Den første bevis er en enkelt Koranvers, som nævner klart, at det er en hvad? At det er en fordel. Er I med? Eller en hadith, som nævner klart, at det er en fordel. Det er det, jeg mener med en bestemt bevis. Er I med? Og den anden måde, man kan konkludere, om det er en fordel eller ej, ikke en bestemt vers, heller ikke en bestemt hadith, som nævner det klart. Men flere Koranvers og flere hadith, når de bliver sat sammen, så konkluderer man ud af dem alle sammen, at det her, det er en fordel, som sharia har taget hensyn til. Det vil sige, det er en general regel, som er blevet baseret på flere tekster. Er det her klart? Så når jeg bruger ordet en bestemt bevis, så husk, hvad jeg mener med det. Og når jeg bruger ordet general regel, så husk, hvad jeg mener med det. Okay, nu kommer vi til, hvorfor der er sket en stor konflikt mellem ulema inden for usul fiqh inden for det her. Grunden er, at de har ikke haft den samme mening. Altså deres forklaring til, hvad det man mener, når man siger maslah al-mursala, er ikke ens engang. Definition til det. Altså der er sket en uenighed i selve definitionen. Og hvis man ikke ved, hvad det den anden person, man mener med den her ord, så vil de tale forbi hinanden. Så vil de tale forbi hinanden. Det er ligesom for eksempel, at to personer taler om en, der hedder Zaid. Og der er to Zaid. En god, troende muslim, og en syndig muslim. Ham der, han, og de diskuterer om Zaid. Ham der, han forsvarer ham, fordi han taler om hvem? Om den gode Zaid. Og ham der, han taler alt muligt dårligt om ham, fordi han taler om hvem? Den dårlige Zaid. Og de vidste ikke engang, at de taler om to forskellige personer, som har den samme navn. Det er det samme, der er sket inden for den her punkt. At nogle ulema, når de siger maslaha al-mursala, de definerer den med, at de er begge to enige, at maslaha al-mursala, den er ikke afvist. Men hvor er det uenighed, de er begge to enige, at en del af definitionen for maslaha al-mursala, at den er ikke afvist. Hvor er det uenigheden så i definitionen? Hvordan, når man siger, at sharia har ikke taget hensyn til, hvad er det, man mener med det? Nogle de siger, de har defineret den med, at sharia har slet ikke overhovedet taget hensyn til det. Enten direkte med en bestemt tekst, eller indirekte med en general regel. Og dem, som har defineret maslaha al-mursala med den her definition, de har afvist noget, der hedder maslaha al-mursala, og de har slet ikke accepteret, at den må godt bruges som en bevis. Og selvfølgelig, det siger det rigtigt. Fordi det kan umuligt findes en sandlig fordel, og samtidig den modsiger sharia. Og der er andre ulema, der de har brugt ordet maslaha al-mursala, de mente, at sharia har ikke nævnt det, kun med en bestemte Bevis. Men den er nævnt med en general regel. Har I forstået det nu? Og dem, som har defineret det med følgende, de sagde, at den er en bevis. Og som I kan se, at uenigheden blandt de to, den er ikke virkeligt. Det er det, man kalder ikhtilaf lafzi, lahaqiqi. Det er ikke en virkelig uenighed, men det er en ligesom sprogligt uenighed eller sådan noget. Fordi de er talt forbi hinanden. Men de kommer til sidst til begge resultater. Og derfor, de tager de ulema, som har afvist en bevis, som hedder Maslah al-Mursala på basis den definition, de har nævnt. Og de andre ulema, som har accepteret som en bevis på basis den definition, de har nævnt. Begge to, når man tager tilbage til deres fiqh-bøger, så finder man, at de tager hensyn til det praktisk. Amen. Så deres uenighed er ikke virkeligt. Og hele konflikten på grund af, at de har ikke haft den samme definition, og derfor de talt rigtig meget forbi hinanden. Bortset fra al-Zahiriyya og bestemt Ibn Hazm. De afviser al-Maslah al-Mursala på basis af noget fatsk, og det er fordi de afviser Qiyas. Og derfor deres holdning, det skal man ikke tage hensyn til, fordi den er baseret på noget fatsk. Amen. Vi har vel en post.